Tiswani sasabu 14, Jesu wa hula. Mwani tiswani sasabu 14, sapili, lukona kubona Jesu ingi asali mwana na yomu nyinyani. Ingi asana nililimu, zeli shumi, kaze peli. 12. Na kona kutaruseza, baba hulu bali nzwi, za mulimu. Jesu nako nilekweza chwaro kakuli, nilimu na mulimu. Mwani swani sosabu 14, sabubeli, ase kupitia lilimo, zengata, ahula, kuba muona. Alutabatu, babangata, nekuna nibatu, babangata, bane bata kulumela. Hape, nekuna nibatu, bane basalati kulumela mule na Jesu. Kono mulimu, na ulezi kuli Jesu, kie na mwana hae, ya lata ahulu. Kona kuli, mulimu ndate, ubata kuli, luna, lukuteke Jesu.